Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កូនប្រសាប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបដិសេធថាគ្មានការខុបខិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូទេ
ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតលើការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីការសើរើច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព Obamacare
ក្រសួងការងារថៃបើកការិយាល័យ97កន្លែងសម្រាប់ធ្វើឲ្យក្រុមពលករខ្មែរមានភាពស្របច្បាប
់លោក Jeff Sessions កំពុងរងសម្ពាធពីសភានិងសេតវិមាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនគរបាលជាតិប្រកាសបង្ក្រាបអ្នកបង្កចលាចលនយោបាយតាមបណ្ដាញសង្គមលោកសំច័ន្ទគាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានឲ្យដឹងថាន
េះគឺជាការគម្រាមអាយមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាល
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់គ្រូបង្រៀនស្ដីពីការបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកភូមិនិងក្រុមប្រឹក្សានៅខេត្តកំពង់ធំរអ៊ូរទាំថាមិនមានសាលាឃុំធ្វើការលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណជារ៉េតគូឈ្នាកុំប្រសាប្រុសនឹងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំប្រជុំនឹងសំណួរនៅថ្ងៃអង្គារនេះពីគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការនេះអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគូឈ្នើក៏បាននិយាយទៅកាន់គណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសម័យប្រជុំបិទទ្វារមួយស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅពេលគាត់ក៏បានបដិសេធជាសាធារណៈថាគាត់ឬនរណាផ្សេងទៀតនៅក្នុងពួកអ្នកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតអត់ត្រឹមមិនបានធ្វើការតាក់ទងមិនសមរម្យណាមួយជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅមុនឬក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ជារកគូឈ្នះបាននិយាយនៅឯសិទ្ធិមាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយនៅក្រៅជំនួបជាមួយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃគណៈកម្មាធិការនេះរបស់ប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្ញុំមិនបានខុបខិតជាមួយរុស្ស៊ីទេហើយខ្ញុំក៏មិនបានដឹងថាមាននរណាម្នាក់នៅក្នុងពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតបានខុបខិតជាមួយរុស្ស៊ីឡើយអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការងារថៃបានបើកការិយាល័យចំនួន97កន្លែងដើម្បីទទួលការជូនដំណឹងអំពីការធ្វើការរបស់ពលករបរទេសដែលមិនមានឯកសារបញ្ជាក់ការធ្វើការដោយស្របច្បាប់ចំនួន15ថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2017រហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះចុះថ្ងៃទី24ខែកក្កដាបានឲ្យដឹងថាការិយាល័យដែលបានបង្កើតឡើងនឹងមិនមានថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីអនុយោជកប្រាប្រាស់ពលករខ្មែរ ដែលមិនមានឯកសារឬដែលធ្លាប់ជាពលករស្របច្បាប់ប៉ុន្តែបានផ្លាស់ប្ដូរឬមិនបានបំពេញនីតិវិធីនានារបស់កម្ពុជាហើយខ្លាចជាពលករមិនស្របច្បាប់មកចុះឈ្មោះនៅតាមការិយាល័យនីមួយៗស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃបានបន្តដឹងថាបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះនេះរួចរាល់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017គឺជាដំណាក់កាលសម្រាប់បងប្អូនពលករខ្មែរដែលនយោជកបានចុះឈ្មោះរួចទៅបង្ហាញខ្លួននៅការិយាល័យទាំង97កន្លែងនោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃបានសរសេរក្នុងន័យដូចថាក្រោយពីការបង្ហាញខ្លួនរបស់បងប្អូនពលករកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9កញ្ញាដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2017ជាដំណាក់កាលដែលបងប្អូនពលករកម្ពុជាត្រូវទៅធ្វើការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណស្នើសុំទឹកថាការស្នាក់នៅ stay permit និងបានអនុញ្ញាតការងារ work permit ពីគណៈកម្មការផ្តល់ភាពស្របច្បាប់មន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ថៃនិងមន្ត្រីក្រសួងការងារថៃក្នុងដំណាក់កាលនេះបងប្អូនពលករកម្ពុជាមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនយោជកឬទីកន្លែងធ្វើការឬឈប់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីនយោជកនិងក្រសួងការងារថៃនោះឡើយពលករខ្មែររាប់ពាន់ដែលភ័យខ្លាចការអនុវត្តច្បាប់ការងារថ្មីរបស់ថៃបានធ្វើដំណើរឬទៅចាប់បញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីច្បាប់ការងារថ្មីរបស់ថៃចូលជាធរមានច្បាប់ថ្មីដែលចងក្រងដោយរដ្ឋបាលយុតិធម៌របស់ថៃបានធ្វើការរឹតបន្តឹងនិងដាក់ទោសទណ្ឌលើពលករខុសច្បាប់ពីប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសលាវកម្ពុជានិងប្រទេសភូមាជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីដើមខែកក្កដានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារខ្មែរអត់សំហេងបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលថៃបានពន្យាពេលអនុវត្តច្បាប់ការងារថ្មីក្នុងរយៈពេល6ខែដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរមានពេលទទួលបានសិទ្ធិពេញច្បាប់ក្នុងការបំពេញការងារនៅទីនោះលោកបញ្ជាក់ថាភាគីថៃបានកែតម្រង់លក្ខខណ្ឌបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃបានអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៅព្រំដែនរវាងប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសថៃអបអរសាទរចំពោះការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដល់ពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងមានបំណងឆ្លងចូលទៅធ្វើការនៅទឹកដីថៃវិញតែរយៈពេលដែលបានលើកឡើងនោះអាចជាការពិបាកដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមអនុវត្តតាម
ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះលើករណីថាតើត្រូវបើកការជជែកដេញដោលលើគម្រោងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងការសើរើប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាឬក៏យ៉ាងណានោះលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាកំពុងដឹកនាំការលុបចោលនូវច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពអូបាម៉ាឃែរនេះប៉ុន្តែកាលពីខែមុនលោករងនៅសម្ពាធក្នុងការឈានមួយជំហានថយក្រោយវិញនៅពេលដែលលោកសំទោសនៅពេលដែលមិនមានការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុម័តទម្រង់ទាំងពីរប្រភេទរបស់ច្បាប់នេះអ្វីដែលគេមិនទាន់ច្បាស់គឺថាតើទម្រង់ច្បាប់មួយណាដែលព្រឹទ្ធសភានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនោះរដ្ឋសភាបានអនុម័តបទបញ្ញត្តិលុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព Obamacare និងជំនួសវិញដោយច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពថ្មីកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះ
ប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រើប្រាស់សន្ទរកថាគាត់កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់វងមនុស្សមួយក្រុមធំមានការរំភើបចិត្តនៅក្នុងការប្រជុំក្រុមការយុទ្ធជាតិក្នុងរដ្ឋ West Virginia ដើម្បីរិះគន់ដល់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតហើយបាននិយាយលេងសើចអំពីការដកនាយកសេវាកម្មសុខភាពនិងសេវាកម្មមនុស្សរបស់លោកចេញពីតំណែងប្រសិនបើពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានជោគជ័យក្នុងការជំរុញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថែរក្សាសុខភាពដែលត្រឹមចង់ឲ្យបាននោះទេ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនគរបាលជាតិប្រកាសបង្ក្រាបអ្នកបង្កចលាចលនយោបាយតាមបណ្ដាញសង្គម មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់គ្រូបង្រៀនស្ដីពីការបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំជំរុញឲ្យមានសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបន្តឯកភាពគ្នាលើការលុបចោលច្បាប់ Obamacare ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកភូមិនិងក្រុមប្រឹក្សានៅខេត្តកំពង់ធំរអ៊ូរទាំមិនមានសាលាឃុំធ្វើការលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានលើកទិសដៅអនុវត្តផែនការសម្រាប់ឆមាសទី2នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះដោយប្រកាសតាមដានសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកមាននិន្នាការប្រឆាំងព្រមទាំងបានបញ្ជាឲ្យຈັດវិធានការភ្លាមៗចំពោះជនណាដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបង្កើតឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ខាងនយោបាយអ្នកខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានបារម្ភថាវិធានការនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលប្រកាសពង្រឹងការតាមដាននិងក្តាប់ព័ត៌មានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងព្រមទាំងបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការភ្លាមៗតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងចេតនាបំពុលបរិយាកាសសង្គមបង្កើតឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ខាងនយោបាយគ្រប់រូបភាពបតាមរបាយការណ៍បូកសរុបសភាពការការងាររក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមប្រចាំឆមាសទី1និងទិសដៅការងារឆមាសទី2ឆ្នាំ2017របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបង្ហាញថារយៈពេល6ខែកន្លងទៅកម្ពុជាបានទប់ស្កាត់និងបន្សាបឥទ្ធិពលនៃសកម្មភាពប៉ុនប៉ងបង្កចលាចលនិងអសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងជាតិសកម្មភាពញុះញង់តាមរយៈការសាបព្រោះមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមតាមបែបបដិវត្តពណ៌និងបានទប់ស្កាត់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដែលបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាជាពួកអមិត្តរបាយការណ៍នោះបន្តថាសម្រាប់ឆមាសទី2នៃឆ្នាំ2017ជាពេលវេលាសំខាន់ក្នុងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដូច្នេះដើម្បីធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសុវត្ថិភាពនិងទទួលបានជោគជ័យដោយការគ្រោងទុកវិធានការពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់គឺជាការងារចាំបាច់របាយការណ៍ដដាលនោះបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាពង្រឹងវិធានការជំនាញគ្រប់គ្រងនិងក្តាប់ព័ត៌មានគ្រប់សមាជិកនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិសេសក្រុមដែលមាននានាការប្រឆាំងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្ដៅរកឲ្យឃើញនឹងចាត់វិធានការបន្សាបឥទ្ធិពលឬលុបនូវបាយកលញុះញង់បំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពប្រជាជាតិការប៉ុនប៉ងបង្កអស្ថិរភាពសង្គមនិងបង្កើតឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ខាងនយោបាយគ្រប់រូបភាពលើកកម្ពស់គុណភាពការងារប្រឆាំងអូក្រិតកម្មឆ្លងដែនពិសេសការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទំនើបបំពុលបរិយាកាសសន្តិសុខក្នុងចេតនាបង្កចលាចលសង្គមជាមួយនោះត្រូវជំរុញការគ្រប់គ្រងមុខសញ្ញាគោលដៅដែលមាននានាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីមានវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបក្នុងករណីចាំបាច់នាយឧត្តមសេនីយ៍គៀតចន្ទថារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យនឹងជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំបូកសរុបសភាពការលទ្ធផលកិច្ចប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមប្រចាំឆមាសទី1និងលើកទិសដៅឆមាសទី2ឆ្នាំ2017កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅបង្កើនសមត្ថភាពនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីចាត់វិធានការតាមដានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook លោកបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចនឹងបង្ក្រាបភ្លាមៗចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបំពានច្បាប់ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានភាពចលាចលនៅក្នុងសង្គម
ភារកិច្ចនគរបាលគឺត្រូវតែធ្វើម៉េចរក្សាសន្តិសុខសង្គមមានន័យថាកុំឲ្យគេប្រើអាហ្នឹងទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសកុំឲ្យគេប្រើអាហ្នឹងទៅបំពុលបរិយាកាសដែលបង្កឡើងនៅអសន្តិសុខឬក៏ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតនគរបាលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងនគរបាលមើលអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយច្បាប់បើការបង្ហោះការប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាសមស្របវាមានផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមអាហ្នឹងវាមិនបញ្ហាប៉ុន្តែបើការបង្ហោះហ្នឹងវាប៉ះពាល់និយាយរួមគឺបំពានច្បាប់ឲ្យតែបំពានច្បាប់នគរបាលចាត់ចែងអនុវត្តហើយ
លោកសំច័ន្ទគាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60សាទរចំពោះចំណាត់ការលើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលមានចេតនាបង្កអសន្តិសុខសង្គមប៉ុន្តែលោកថាការអនុវត្តលើពីវិធានការដែលបានចែងនោះនឹងបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកសំច័ន្ទគាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះបន្ថែមថាការប្រកាសពីវិធានការស៊ើបអង្កេតនិងឃ្លាំមើលគ្រប់សកម្មភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលគឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើការអនុវត្តការងាររបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
ាក់ស្នងការនគរបាលជាតិដាក់បញ្ជាឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាដែលជាពិគុណរដ្ឋាភិបាលហើយយល់តែគេរិះគន់ពីបញ្ចេញមតិហ្នឹងទៅជាការញុះញង់បង្កអសន្តិសុខសង្គមវិញគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យនេះគឺជាការគំរាមឯងមួយដល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាល
ជាទូទៅគេឃើញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរួមទាំងក្រុមអ្នកនយោបាយស្ទើរគ្រប់គណៈបកតែងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីឃោសនានយោបាយស្វែងរកប្រជាប្រិយភាពនិងសម្ដែងមតិឬរិះគន់លើបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងនោះក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាក៏បានរងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពមួយចំនួនតាមរយៈការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នេះផងដែរVOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះថ្មីៗនេះសមាជិកទៅតែឃាត់ខ្លួនយុវជនចំនួន2នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ះពាល់ដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនោះស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបន្ទាប់ពីស្ត្រីនោះបង្ហោះសារចោទថាលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារលោកជាអ្នកនៅពីក្រោយការស្លាប់របស់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីរីឯយុវជនម្នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទគំរាមកំហែងថានឹងសម្លាប់បន្ទាប់ពីយុវជនរូបនោះបង្ហោះសារគំរាមសម្លាប់លោកហ៊ុនសែនលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រៅពីពួកគេទាំងពីរអ្នកនេះក៏មានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនទៀតត្រូវបានឃាត់ខ្លួនមកសួរនាំពាក់ព័ន្ធនឹងករណីស្រដៀងគ្នានេះដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការVOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់គ្រូបង្រៀនស្ដីពីការបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលើកឡើងថាការបង្រៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមគឺជាសំណងរដ្ឋប្បវេណីមួយដែលសាលាក្ដីបានផ្ដល់ឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលរងគ្រោះដោយសាររបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើមបណ្ដឹងមួយចំនួននៅតែទាមទារសំណងជាទឹកប្រាក់ស្របពេលដែលអ្នកណែនាំពាក្យសាលាក្ដីបញ្ជាក់ថាការទាមទារជាទឹកប្រាក់គឺជាសំណងដែលមិនអាចផ្ដល់ឲ្យបានកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបង្រៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនិងការអប់រំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍តាមគ្រឹះស្ថានអប់រំដើម្បីព្យាបាលផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះនិងទប់ស្កាត់ការត្រឡប់មកវិញនៅរបបខ្មែរក្រហមគឺជាផ្នែកមួយនៃសំណងរដ្ឋប្បវេណីដែលអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងផ្ដាល់ឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលរងគ្រោះដោយរបបនេះនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសហការជាមួយក្រសួងអប់រំនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដល់គ្រូមូលដ្ឋាននិងសាស្ត្រាចារ្យជាង100នាក់មកពីមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យទូទាំងប្រទេសស្ដីពីការបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់1979ដើម្បីបន្តអប់រំពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យយល់ដឹងពីការចាប់ផ្ដើមនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងការដួលរលំទៅនៃរបបនេះនិងការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកវ៉ាន់ថាន់ប៉ៅដារ៉ានាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាប្រាប់ VOA ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនោះថាគម្រោងនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការបង្រៀននេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃការផ្ដល់សំណងផ្លូវចិត្តសម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលបានស្នើដោយម្ចាស់ជំនួយសាលាក្ដីខ្មែរក្រហមលោកបន្តថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងបង្កើនសមត្ថភាពសាស្ត្រាចារ្យក្នុងការបង្រៀនសិស្សពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ព្រមទាំងជំរុញឲ្យមានការចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រនិងព្យាបាលផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះដែលបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហម3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃលោកវ៉ាន់ថាន់ប៉ៅដារ៉ាបន្ថែមថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះធ្វើឡើងជាលើកទី2ដែលសរុបមានគ្រូមូលដ្ឋាននិងសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនមុខវិជ្ជាសិលធម៌អក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងប្រវត្តិវិទ្យាប្រមាណជាជាង3000នាក់គ្រូបង្រៀននិងសាស្ត្រាចារ្យទាំងនោះនឹងបង្រៀនតាមម៉ោងដែលក្រសួងអប់រំបានកំណត់និងតាមកម្មវិធីសិក្សាដែលមានស្រាប់ព្រមទាំងបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងពីរបបខ្មែរក្រហមទៅកាន់សិស្សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
ការបង្រៀននេះអាចជួយឲ្យគាត់បានសុបាយជាសះស្បើយរបួសផ្លូវចិត្តអាចជួយដល់ការទប់ស្កាត់កុំឲ្យអំពើឧក្រិដ្ឋអំពើឃោឃៅឬក៏អំពើបល័យពិសាសនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតព្រោះដើមមនុស្សរដ្ឋប៉វិនីគាត់ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់រួចហើយអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យមានការទប់ស្កាត់អញ្ចឹងការបង្រៀនគាត់យល់ថាជាផ្នែកមួយនៃការទប់ស្កាត់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពអាចធ្វើឲ្យសង្គមជាតិយើងមានការផ្សះផ្សា ធ្វើឲ្យមានការអត់ឱនគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងនីតិរដ្ឋ
លោកស្រីជាវណ្ណីមន្ត្រីស្រាវជ្រាវនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនតាមសាកលវិទ្យាល័យដែលបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនោះលើកឡើងថាការបង្រៀនសិស្សនិស្សិតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហមមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងពិតដល់សិស្សនិស្សិតឲ្យដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតក្នុងអតីតកាលលោកស្រីបន្ថែមថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានពង្រឹងសមត្ថភាពដល់គ្រូនិងសាស្ត្រាចារ្យក្នុងការបង្រៀនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងភាពច្បាស់លាស់
នៅពេលដែលមានការបដិបដាសាស្ត្រាចារ្យបន្ថែមដូច្នេះគឺសាស្ត្រាចារ្យកាន់តែមានទុនកាន់តែខ្លាំងដើម្បីបដិបដាសិស្សនិស្សិតរបស់យើងនឹងឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសគឺប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់នាសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះតែម្ដងព្រោះជាសម័យកាលមួយដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ថាកម្ពុជាបានធ្លាក់ដល់ចំណុចនោះព្រោះជាសម័យកាលមួយដែលយើងត្រូវតែចងចាំគ្រប់គ្នាហើយកុំឲ្យដានប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងវាជន់ទៅសម័យនោះតទៅទៀត
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2006ក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលកើតមានឡើងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដឹកនាំដោយបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាឬដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមខោអាវខ្មែរក្រហមសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានជំនុំជម្រះនិងផ្ដល់សំណងដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីជាសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមូហភាពតាមរយៈការទទួលស្គាល់ជនរងគ្រោះជាដើមបណ្ដឹងការសាងសង់ស្ទប់រំលឹកវិញ្ញាណខន្ធការបញ្ចូលកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំជាដើមបើទោះបីជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេចផ្ដល់ជាសំណងសមូហភាពដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ដោយប៉ុន្តែក្រុមដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីជាច្រើននៅតែទាមទារឲ្យតុលាការផ្ដល់សំណងដល់បុគ្គលជាទឹកប្រាក់សម្រាប់ជនរងគ្រោះម្នាក់ម្នាក់លោកប៊ូមេងតំណាងដើមបណ្ដឹងសំណងរដ្ឋបវេនីប្រាប់ថាលោកគាំទ្រឲ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលជាសំណងសមូហភាពសម្រាប់ជនរងគ្រោះនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកនិយាយថាលោកនៅតែបន្តទាមទារសំណងរដ្ឋបវេនីជាទឹកប្រាក់ដល់បុគ្គលជាដើមបណ្ដឹងម្នាក់ម្នាក់
ត្រូវតែមានសំណងជាបុគ្គលដើម្បីផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជាហោដូចជាអង្គការសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏គាត់បានចង់សំណងជាបុគ្គលដល់អ្នកដែលស្លាប់នៅកោះពេជ្រដែរបាទនេះជាគំរូមួយដែលថាហេតុអីក្បោតតឡាការអវតកលមិនយកគំរូតាមខ្ញុំមានការខកចិត្តសម្បើមណាចំពោះបញ្ហាហ្នឹងពីសាលាការពីសាលាក្តីហ្នឹងបាទ
លោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រាប់ VOA ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទើបតែបတ်បញ្ចប់ការជំនុំជម្រះសំណុំរឿង002វគ្គ2កាលពីខែមីនាកន្លងទៅលោកមានប្រសាសន៍ថាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីក្នុងសំណុំរឿង001រហូតដល់004មានចំនួនសរុបប្រមាណជា6000នាក់លោកនិតភក្ត្រាបន្ថែមថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេចផ្ដល់តែសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមូហភាពដល់ជនរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះចំណែកឯការទាមទារសំណងជាទឹកប្រាក់សម្រាប់បុគ្គលសាលាក្តីមិនអាចផ្ដល់ឲ្យតាមការចង់បានរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីមួយចំនួននោះទេ
យោងតាមវិធានការក្នុងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺតុលាការយើងមិនអាចផ្ដល់សំណងជាសំណងដល់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បានទេជាថាវិការសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទេដោយសារតែជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺមានចំនួនច្រើនលានអ្នកអញ្ចឹងយើងមិនអាចផ្ដល់នៅសំណងជាបុគ្គលទេបើទោះបីជាជាប្រដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះដែលបានដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួននឹងស្នើសុំយ៉ាងណាក្តី
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលកំពុងបន្តការជំនុំជម្រះទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2លើបទអុក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនទៀតបានកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2នាក់គឺនួនជាបងធំទី2និងខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ពីបទអុក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងសម្រាប់អ្នកសាធារណរដ្ឋសាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះក៏កំពុងតែចាត់ការកាត់ក្តីសំណុំរឿង003និង004ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមឬថ្នាក់តំបន់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាស ់នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ព្រឹទ្ធសភាដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងព្យាយាមលុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពអូបាម៉ាខែម្ដងទៀតនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះដោយព្យាយាមធ្វើការឲ្យល្អទៅតាមការសន្យាដ៏សំខាន់មួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកន្លងមកដោយសារតែបំណងលុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយអ្នកគាំទ្ររបស់លោកត្រាំអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគកំពុងតែតាមដានថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ទៀតទៅលើគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដ៏មានមហិច្ឆតារបស់លោកត្រាំលោក Jim Melons អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនឹងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
មានការតវ៉ាបន្ថែមទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនទៅលើផែនការរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងការលុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព Obamacare ហើយសូម្បីតែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ទៅសិតវិមានដើម្បីស្ដាប់ការអំពាវនាវថ្មីមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ដែរលោក Trump បានថ្លែងថា
For 7 years you promised the American people that you would repeal Obamacare. People are hurting.
អរិយពេល7ឆ្នាំមកហើយដែលអ្នកបានសន្យានឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងថាអ្នកនឹងលុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពអូបាម៉ាខែប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែជួបបញ្ហាភាពអសកម្មមិនមែនជាជំរើសនោះទេ
មានពេលមួយលោក Trump បានលើកឡើងថាប្រហែលជាដល់ពេលហើយដែលត្រូវឲ្យច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពអូបាម៉ាខែបរាជ័យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺគ្រាន់តែមានគោលបំណងលុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពនេះប៉ុណ្ណោះហើយនេះជាអ្វីដែលសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចជាលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Chuck Schumer ជាដើមជំទាស់លោក Chuck Schumer បានមានប្រសាសន៍ថា
Make no mistake about it passing repeal without a replacement would be
គំធ្វើឲ្យវាខ្លាចជាកំហុសឲ្យសោះការដែលលុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពដោយគ្មានការដាក់ច្បាប់ថ្មីជំនួសវិញគឺជាគ្រោះមហន្តរាយមួយ
លោកស្រី Molly Reynolds នៃអង្គការ Brookings Institution បានថ្លែងថាការរាំងស្ទះខាងធានារ៉ាប់រងសុខភាពគឺជាបរាជ័យនយោបាយមួយសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Reynolds បានមានប្រសាសន៍ថា
Particularly for a president who's made a lot of his campaign and his early
សម្រាប់ប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនិងនៅពេលដំបូងនៃអាណត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីតែជ័យជំនះនោះគឺជាបរាជ័យមួយសម្រាប់លោក
សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះច្បាប់ថ្មីសម្រាប់ជំនួសច្បាប់អូបាម៉ាខែនេះប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនចង់ធ្វើតាមការសន្យានៅក្នុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Mitch McConnell មេដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
There is a large majority in our conference that want to demonstrate to the American people that they intend to keep the commitment they made in 4 straight elections
មានមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងគណៈបករបស់យើងដែលចង់បង្ហាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងថាពួកគេចង់រក្សាការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនដែលបានសន្យានៅក្នុងការបោះឆ្នោតចំនួន4ដងជាប់គ្នានៅក្នុងការលុបចោលច្បាប់អូបាម៉ាខែនេះ
អ្នកអភិរក្សនិយមមួយចំនួននិយាយថាផែនការនេះមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលុបចោលច្បាប់អូបាម៉ាខែទេខណៈដែលសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយមកណ្ដាលមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការប៉ាន់ស្មានដែលថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាង20លាននាក់អាចនឹងបាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ពួកគេលោក Kyle Condick នៃសាកលវិទ្យាល័យ University of Virginia បានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាភ្លៀងផ្លាត់ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពអាចធ្វើឲ្យសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងសភានៅឆ្នាំក្រោយលោកបានថ្លែងថា
Particularly if the president's approval rating stays at, you know, 40% or below because historically speaking presidents with poor approval have
ជាទូទៅប្រសិនបើអត្រាគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅតែមានអត្រា 40% ឬទាបជាងនេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរដ្ឋសភាព្រោះបើយើងមើលតាមប្រវត្តិសាស្ត្រប្រធានាធិបតីដែលមានអត្រាគ្រប់គ្រងទាបបានបាត់បង់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភា
ប្រសិនបើសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនអាចដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានេះបានទេពួកគេប្រហែលជាត្រូវងាកទៅរកសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាមួយលើច្បាប់នេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Matthew Fiedler អ្នកជំនាញខាងធានារ៉ាប់រងសុខភាពនៃអង្គការ Brookings Institution លោក Fiedler បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
If this legislation were to fail there would be some interest in bipartisan negotiations looking at some narrower changes
ប្រសិនបើច្បាប់នេះបរាជ័យនឹងត្រូវមានការចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរដែលត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើការកែប្រែតូចៗមួយចំនួនជាពិសេសចំណុចដែលប៉ះពាល់ដល់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក
់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការលុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលមានរយៈពេលយូរនេះបានពន្យាពេលទៅលើសកម្មភាពអតិភិបនៃគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសដទៃទៀតរបស់លោកត្រាំដែលក្នុងនោះមានទាំងការសន្យាដ៏សំខាន់មួយផ្សេងទៀតក្នុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនោះគឺកំណែតម្រង់ពន្ធដារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកភូមិក្នុងក្រុមប្រឹក្សានៅខេត្តកំពង់ធំរអ៊ូរទាំរឿងមិនមានសាលាឃុំធ្វើការតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
បរិមម្នាក់ក្នុងរដ្ឋ Kansas បានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក30ឆ្នាំពីបទប៉ុនប៉ងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិក
តុលាការកំពូលរដ្ឋ Massachusetts សម្រេចមិនអោយប៉ូលីសឃុំខ្លួនបុគ្គលណាមួយផ្អែកតែទៅលើស្ថានភាពអន្តរប្រវេសន៍របស់បុគ្គលនោះនោះទេ
ជាក្រុមសហព័ន្ធម្នាក់បញ្ឈប់លទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់រាប់រយនាក់ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញ
បេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយបន្ទាន់ចំពោះវិបត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងវិហារអ៊ីស្លាមអាល់អាសា
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណបរិសុទ្ធម្នាក់ក្នុងរដ្ឋ Kansas ដែលបានត្រូវរកឃើញតែមានទោះពីបាត់ប៉ុនប៉ងបំផ្ទុះក្របែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិក Fort Riley បានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក30ឆ្នាំឈ្មោះ John Booker Jr. អាយុ22ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2015នៅខាងក្រៅបន្ទាយ Fort Riley នៅចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រខាងលិចទីក្រុង Topeka នៅពេលគាត់រៀបចំអ្វីដែលគាត់គិតថាជាក្របបែកមួយក្របនៅពេលគាត់សារភាពថាមានទោសកាលពីខែកុម្ភៈគាត់បានទទួលស្គាល់ថាគាត់ចង់សម្លាប់ជនជាតិអាមេរិកហើយចូលរួមក្នុងអ្វីដែលគាត់អាចថាសង្គ្រាមសាសនាដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកសេដេណាបូអាន់ទេឧបការីស្ដេចទីនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយប្រើអក្សរកាត់នៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមថាជាមួយគ្នានេះ John Booker ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ផែនការគាត់ដើម្បីសម្លាប់ពួកបុគ្គលិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើដីអាមេរិកក្នុងនាមនៃពួក ISIS អតិភិបខ្ពស់បំផុតនៃផ្នែកសន្តិសុខជាតិគឺទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងភេរវកម្មនិងការពារជីវិតប្រជារាស្ត្រអាមេរិកហើយនាំយកពួកជនទាំងឡាយណាដែលក្រុងវាយប្រហារយើងទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោស
តុលាការកំពូលនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាការដែលប៉ូលីសចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្អែកតែទៅលើស្ថានភាពអន្តរប្រវេសន៍របស់ពួកគេដើម្បីទុកពេលគ្រប់គ្រាន់ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឃុំខ្លួនពួកគេនោះជាអំពើខុសច្បាប់អ្នកដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្របច្បាប់ហើយស្នាក់នៅហួសទឹកដីកំណត់គឺជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់ហើយប្រសិនបើពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអ្វីនោះទេនោះពួកគេនឹងត្រូវជាប់ទោសរដ្ឋប្រវេនីមិនមែនជាទោសព្រហ្មទណ្ឌនោះទេសម្រាប់អ្នកដែលចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់វិញហើយមិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអ្វីនោះទេនោះអ្នកនោះនឹងជាប់ទោសមួយឆ្នាំការសម្រេចដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេធាវីរបស់លោកលុនស្រីនួនប្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំនួសលោកលោកលុនស្រីនួនបានចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួនមួយរូបនៅពេលដែលលោកជាទារកនៅឡើយនៅក្នុងឆ្នាំ1985លោកបានចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយជាជនជាតិខ្មែររបស់លោកដែលបានរត់គេចចេញពីរបបខ្មែរក្រហមលោកលុនស្រីនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2016 ក្រោមបទប្លន់ដោយមិនប្រើប្រាស់អាវុធតែមួយករណីគត់តែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានទម្លាក់ចោលវិញប៉ុន្តែលោកនៅត្រូវបានមន្ត្រីតុលាការបន្តឃុំខ្លួននៅឯតុលាការក្រុង Boston ដដែលសាលក្រមរបស់តុលាការកំពូលប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts បានបញ្ជាក់ថាច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts មិនបានផ្ដល់សិទ្ធិដល់មន្ត្រីតុលាការឲ្យធ្វើការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនបុគ្គលណាមួយក្រោយពេលដែលបុគ្គលនោះទទួលបានការដោះលែងចេញពីការឃុំឃាំងរបស់រដ្ឋនោះទេ
ចក្រមសហព័ន្ធម្នាក់ក្នុងទីក្រុង Detroit បានបញ្ឈប់លទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនជនជាតិអេរ៉ាក់រាប់រយនាក់មានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយក្រុមពង្រឹងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកខាងអន្តរប្រវេសន៍និងខាងគយអវើត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Mark Goldsmith ចក្រមតំបន់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់សំណើអធិបញ្ជាដំបូងមួយធ្វើឡើងដោយពួកមេធាវីនៃជនជាតិអេរ៉ាក់ទាំងនេះដែលបានសុំឲ្យលោកបញ្ឈប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះដោយនិយាយថាពួកគេអាចត្រូវធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេចក្តីសម្រេចនេះមានន័យថាជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់1400នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងជាង200នាក់ផងដែរដែលបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងកាលពីខែមុននិងមានពេលវេលាច្រើនជាងមុនដើម្បីស្វែងរកកិច្ចការពារតាមផ្លូវច្បាប់ពីការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញពួកអ្នកការពារជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវជាប់ឃុំឃាំងទាំងនេះដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញការធ្វើទារុណកម្មហើយអាចស្លាប់ថែមទៀតផងប្រសិនបើពួកគេត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញដែលនៅទីនោះពួកគ្រឹះសាសនិកជនជាពួកជនភាគតិច
បេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកដំណើរការសន្តិភាពនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបានជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សមួយចំពោះវិបត្តិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពាក់ព័ន្ធនឹងវិហារអ៊ីស្លាមអាល់អាសាដែលគេស្គាល់ថា Temple Mount នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Nikolai Ladenov បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាបិទទ្វារជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ចប់ទៅថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើជាយើងអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយចំពោះវិបត្តិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅត្រឹមថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះខ្ញុំគិតថាគ្រោះថ្នាក់នឹងកើតឡើងកាន់តែធំទៅប្រសិនបើយើងទៅបួងសួងនៅវិហារអ៊ីស្លាមនោះនៅថ្ងៃសុក្រម្ដងទៀតដោយគ្មានដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនេះនោះលោក Ladenov បានបន្ថែមថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមតាំងពីឆ្នាំ1967មកត្រូវបានរក្សាឲ្យនៅដដែលលោកក៏បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរក្សាភាពអត់ធ្មត់និងមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពបង្កហេតុណាមួយនោះទេភាពតានតឹងបានកើតឡើងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានដំឡើងឧបករណ៍តាមដានធ្វើពីលោហៈនិងកាមេរ៉ាសន្តិសុខនៅឯវិហារដ៏ពិសិដ្ឋនោះក្រោយពីអ្នកបួងសួងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន3នាក់បានបាញ់ប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែល2នាក់ឲ្យស្លាប់នៅទីនោះប៉ាឡេស្ទីនបានជំទាស់ទៅនឹងវិធានការនេះថាជាការធ្វើឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបាត់បង់កិត្តិយសដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងកើនឡើងលើបញ្ហាថាតើនរណានឹងគ្រប់គ្រងកន្លែងដែលមានចំនួននោះ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅតែបន្តប្រកែកនឹងការអះអាងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្លួនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីឲ្យពួកជនភៀសខ្លួនជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំង2នៅលើកោះ2ក្នុងមហាសមុទ្រ Pacificតាំងលំនៅឋានជាថ្មីនៅលើដែនដីរបស់ផងខ្លួនលោក Filippo Grandi អគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាទីភ្នាក់ងារលោកបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Canberra ថាខ្លួននឹងជួយពួកអ្នកស្វាស្វែងរកកន្លែងជាប់កោន1250អ្នកដែលនៅពេលនេះត្រូវឃុំឃាំងនៅលើកោះ Papua New Guinea និងកោះ Nauru អតាំងលំនៅឋានជាថ្មីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយការយល់ដឹងច្បាស់លាស់ថាពួកជនភៀសខ្លួនអាចរងគ្រោះដោយងាយដែលអាចមានចំណងខាងគ្រួសារជិតស្និទ្ធក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកសេយូលីប៊ីឈប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីពួកមនុស្សប៉ុនប៉ងធ្វើដំណើរតាមនាវី ទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានភាពច្បាស់លាស់និងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេគឺថាពួកគេនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីឬកោះណូរូហើយនឹងមិនត្រូវតាំងលំនៅឋានជាថ្មីក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដាច់ខាតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះរបស់លោកសៃប៊ីសបបញ្ចេញជាថ្មីនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលោក Peter Dalton រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីដែលបានបដិសេធថាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះឡើយ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ឃុំមួយនៅខេត្តកំពង់ធំមិនមានអគារសាលាឃុំត្រឹមត្រូវសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំធ្វើការអស់ជាង15ឆ្នាំមកហើយក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនេះក្រុមប្រឹក្សាឃុំបានជួលទីតាំងតូចមួយនៅខាងក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់អ្នកភូមិម្នាក់ដោយមិនមានសូម្បីតែបន្ទប់សម្រាប់អង្គុយមកធ្វើការជាកន្លែងផ្ដល់សេវាមូលដ្ឋានជូនប្រជាពលរដ្ឋពួកគេរិះគន់ថាការមិនមានសាលាឃុំធ្វើការឲ្យបានត្រឹមត្រូវបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការងារលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីឃុំស្វាយភ្លើងខេត្តកំពង់ធំដូចតទៅ
អស់រយៈពេលជាង15ឆ្នាំមកហើយដែលឃុំស្វាយភ្លើងក្នុងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំមានតែឈ្មោះតែមិនមានសាលាឃុំនោះទេប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំបានត្អូញត្អែថាការមិនមានសាលាឃុំនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការងារផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមេឃុំស្វាយភ្លើងលោកច័ន្ទប៊ុនសាអាយុ66ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំបានជួលទីតាំងមួយខាងក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់អ្នកភូមិម្នាក់មកធ្វើជាកន្លែងផ្ដល់សេវាជាង15ឆ្នាំមកហើយដោយក្នុងមួយខែត្រូវចំណាយថវិកា 80,000 រៀលសម្រាប់ការជួលទីតាំងលោកបន្តថាលោកនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាផ្សេងទៀតធ្លាប់បានស្នើសុំច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយតែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបថាមានថវិកាសម្រាប់សាងសង់សាលាឃុំនៅឡើយទេ
បាទបើអត់មានសាលាឬអត់មានលុយធ្វើមិនអត់បាទស្នើទៅលើហលខែប្រចាំខែប្រជុំស្នើទៅហើយថ្នាក់លើមិនឆ្លើយដែរឲ្យខ្ញុំឆ្លើយថាបានមិនកើតឆ្លើយថាចាប់លើក្រួយគេដឹងថ្ងៃណាលើក្រួយ
មេឃុំរូបនោះបានអះអាងទៀតថាសាលាឃុំត្រូវការថវិកាប្រមាណពី4ទៅ50,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការសាងសង់នេះលោកបានទទួលស្គាល់ថាការមិនមានសាលាឃុំធ្វើការពិតជាបានប៉ះពាល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ដល់សេវានៅតាមមូលដ្ឋានតែលោកថាមិនមានជម្រើសអ្វីក្រៅពីនេះ
អាសនពោធ្វើម៉េចឲ្យតាត្រាក់លើជួយមកសនុកខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងធ្វើការនៅសាលាឃុំមិនចង់នៅផ្ទះគេណា
លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះលុយមូលនិធិឃុំដែលត្រូវបានផ្ដល់មកក្នុងមួយឆ្នាំមានតែជាង 10,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោកថាមិនអាចដកសន្សំទុកសម្រាប់សាងសង់សាលាឃុំបាននោះទេដោយសារតែមានគម្រោងធ្វើផ្លូវជាអតិភិបបើតាមលោកមេឃុំបច្ចុប្បន្ននេះសាលាឃុំមានដីតែសំខាន់គឺមិនមានថវិកាសម្រាប់សាងសង់ដីរបស់សាលាឃុំស្ថិតនៅជាមួយទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំតំបន់នោះមណ្ឌលសុខភាពប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំស្វាយភ្លើងនិងផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋជួលធ្វើជាទីតាំងសាលាឃុំក៏ស្ថិតនៅជាប់គ្នាផងដែរលោកប្រែងកំសឿនជំទប់ទី2និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្វាយភ្លើងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាកាលពីឆ្នាំ2012លោកបានស្នើសុំធ្វើសាលាឃុំតូចមួយបណ្ដោះអាសន្នធ្វើពីឈើដែលលោកអាចរកបានដោយផ្ទាល់ខ្លួននិងប្រក់ដំបូលត្រឹមសង្កសីប៉ុន្តែលោកថាសំណើនោះត្រូវបានបដិសេធលោកបន្ថែមថាសម្រាប់រូបលោកផ្ទាល់ក ក៏ពិបាកធ្វើការនៅម៉ោងសម្រាកផងដែរដោយសារទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់អ្នកភូមិលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការមិនមានសាលាឃុំនេះបានប៉ះពាល់ដល់ការងារនៅក្នុងឃុំនាពេលកន្លងមកគឺពលរដ្ឋពិបាកមករកសេវានិងពិបាកក្នុងការពិភាក្សាបញ្ហាចំនួនក្នុងគ្រួសារជាដើម
និយាយចំទៅខ្ញុំការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ដោយសារការវិវាទក្នុងគ្រួសារអីរឿងក្តីមួយមួយយើងត្រូវការសម្រោះសម្រួលសម្រោះសម្រួលវាប៉ះពាល់មិនប៉ះពាល់ការអៀនខ្មាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅបកគលម្នាក់ម្នាក់ដែលចូលមកដោះស្រាយរឿងក្តីហ្នឹងគាត់មិនសូវជាហ៊ានទេព្រោះគាត់ខ្លាចព្រោះអីផ្ទះគេ
លោកកំសឿនបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះសំបីតែឈ្មោះសាលាឃុំនៅខាងមុខផ្ទះក៏មិនមានផងដែរទីតាំងជួលក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់អ្នកភូមិនោះគឺស្ថិតនៅកន្លែងតូចមួយជិតទ្វារផ្ទះហើយមានតុកជ្រុងប្រវែងប្រហែល1ម៉ែត្រកន្លះតុកមូលមួយនិងកៅអីជ័រជាង20ប៉ុណ្ណោះមេឃុំនិងក្រុមប្រឹក្សាមិនមានសំបីតែបន្ទប់មួយសម្រាប់ពិភាក្សាការងារផ្សេងៗឃុំស្វាយភ្លើងមានប្រជាជនជាង1000គ្រួសារកំពុងរស់នៅឃុំនេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រកន្លះប៉ុណ្ណោះពីទីប្រជុំជនតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6ឃុំមួយនេះមានអគិសនីរដ្ឋប្រើប្រាស់តែមិនទាន់មានទឹកស្អាតនៅឡើយទេគឺពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទឹកអណ្ដូងប្រចាំថ្ងៃកាលពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន1156ដែលបានបាត់បង់ជាង400ឃុំសង្កាត់ទៅគណៈបកប្រឆាំងចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន489ឃុំសង្កាត់ដែលកើនជាង400ឃុំសង្កាត់បើប្រៀបធៀបនឹងអាណត្តិមុនដែលមានតែ40ឃុំតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឃុំស្វាយភ្លើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាញ់សម្លេងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន250សម្លេងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន3អាសនៈចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2អាសនៈគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាថវិកាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់បច្ចុប្បន្ននេះនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយគឺត្រឹមតែ3ទៅ 50,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ថវិកាដល់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗយ៉ាងតិច 500,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើខ្លួនឈ្នះការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះអភិបាលរងស្រុកបារាយលោកស្រីលឹមផល្លាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ពេលនេះឃុំចំនួន10ក្នុងចំណោម18ឃុំក្នុងស្រុកបារាយមិនទាន់មានសាលាឃុំនៅឡើយទេដោយសារកង្វះខាតថវិកាជាតិក្នុងការសាងសង់សាលាឃុំទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ថវិកាឲ្យសាងសង់សាលាឃុំចំនួន2ទៀត
ចាំយើងធ្វើសំណើទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ជាតិហ្នឹងគឺមិនបានសម្រេចដាក់ឲ្យវាបានគ្រប់ពួកឃុំនៅក្នុងសុបរាយនៅ10ឃុំទៀតដែលអត់ទាន់មានសាលាឃុំ
លោកស្រីបន្តថាប្រសិនបើមានការផ្ដល់ថវិកាបន្ថែមទៀតដល់ឃុំនោះវារឹតតែប្រសើរឡើង
ចាលើថវិកាឃុំហ្នឹងបើថ្នាក់ជាតិមានលទ្ធភាពថែមកច្រើនវាកាន់តែល្អហើយធម្មតាទេតែយើងក៏បើបានលុយច្រើនល្អហើយប៉ុន្តែគាត់ថាឃើញថវិកាជាតិមានកម្រិតដែរ
ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិប្រតោងក្នុងឃុំស្វាយភ្លើងអ្នកស្រីធ្លកពៅអាយុ45ឆ្នាំបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ទៅរកសេវានៅសាលាឃុំដើម្បីឲ្យជួយបញ្ជាក់ឯកសារតែអ្នកស្រីថាត្រូវរងចាំពេលវេលាយូរដោយសារផ្ទះជួលទីតាំងសាលាឃុំនោះត្រូវចាក់សោហើយម្ចាស់ផ្ទះមិននៅ
ហូបគេឲ្យយើងធ្វើការហ្នឹងមិននៅក្រុមផ្ទះគេណាដូចយកអាមុខគេអញ្ចឹងអាយកមុខគេនៅគួយសញ្ញាក្រៅមិនចាំក្រុមផ្ទះគេណាក្រុមផ្ទះគេចាក់សោមកជន់ទៀតឲ្យគេឲ្យនៅខាងក្រៅវាលកូនខ្ញុំមក
ពលរដ្ឋនោះនៅឃុំស្វាយភ្លើងម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីហុំវិចលីអាយុ46ឆ្នាំបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសាងសង់សាលាឃុំមួយឲ្យបានឆាប់នៅពេលខាងមុខនេះ
សនំពលខាងអង្គការនឹងឲ្យជួយសាលាឃុំមួយមក
លោកងាន់ចម្រើនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដើម្បីសាងសង់សាលាឃុំឲ្យបានទាំងអស់នេះពេលនេះ
យើងដោះបណ្ដាប្រៅយើងអត់មានលទ្ធភាពដោះម្ដងទាំងអស់ទៅអញ្ចឹងណា
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងសាងសង់សាលាឃុំតាមស្តង់ដារតែមួយដូចគ្នានៅទូទាំងប្រទេសសាលាឃុំទាំងអស់មានចំនួន1646នៅទូទាំងប្រទេស បើតាមលោកងានចម្រើនធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅកាត់ថា ADB បានជួយផ្ដល់ជាថវិកាក្នុងការសាងសង់សាលាឃុំដូចគ្នាបានប្រហែលជា600ទៅ700ឃុំនាពេលកន្លងមកលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានដឹងអំពីទួលនីតិសំខាន់របស់ថ្នាក់ក្រមជាតិដែលតម្រូវឲ្យមានកន្លែងធ្វើការត្រឹមត្រូវលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អាទិភាពក្នុងការសាងសង់សាលាឃុំនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមុនគេលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពក្នុងការបែងចែកថវិកាបំរុងមួយចំនួននៃថវិកាជាតិដើម្បីសាងសង់សាលាឃុំឲ្យបានទាំងអស់
តែខ្ញុំថាបើករណីចាំបាច់យើងសាលាឃុំគាត់ឲ្យយើងរដ្ឋាភិបាលស្នើទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីដកលុយបំរុងឬក៏លុយមិនបានបែងចែក 17% ហ្នឹងយកមកផ្នែកណាមួយឬប្រើកសាងសាលាឃុំមិនអស់ផង
លោកសនជ័យបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អាទិភាពចំពោះការសាងសង់សាលាឃុំឲ្យបានទាំងអស់ដោយលោកថាកង្វះសាលាឃុំនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងជាឧបសគ្គក្នុងការផ្ដល់សេវាល្អនៅក្នុងឃុំរាយការណ៍ពីឃុំស្វាយភ្លើងខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំសុននរិន VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID និងមូលនិធិអភិវឌ្ឍទូតទាំងទ្វីបអាមេរិកឬ PADF បានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យរបស់សហគ្រិនហៃទីជាច្រើនដែលត្រូវឧបត្ថម្ភដោយកម្មវិធី LEAD នៅក្នុងពិព័រណ៍ធំមួយនៅសណ្ឋាគារ Caribe ក្នុងរដ្ឋធានី Port-au-Prince កាលពីខែមិថុនាតាមរយៈកម្មវិធីជំរុញការប្រើប្រាស់ការវិនិយោគផ្ទាល់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឬហៅកាត់ថាកម្មវិធី LEAD អង្គការ USAID បានផ្ដល់ដល់សហគ្រិនជាតិហៃទីនិងជនជាតិហៃទីនៅក្រៅប្រទេសចំនួនសរុប45នាក់នៅជំនួយផ្នែកមូលធននិងបច្ចេកទេសដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេកម្មវិធី LEAD នេះត្រូវអនុវត្តគម្រោងដោយអង្គការ PADF ហើយគាំទ្រកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយូរអង្វែងនៅក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យនៅប្រាក់ជំនួយក្រោយពីបានបញ្ចប់ការប្រកួតប្រជែងគម្រោងអាជីវកម្មគិតជារួមសហគ្រាសទាំងនេះបានបង្កើតការងារសរុបចំនួន 13,600 នៅក្នុងប្រទេសហៃទីហើយកំពុងឈានទៅបង្កើតការងារសរុបចំនួន 18,000 នៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកកម្មវិធី LEAD របស់អង្គការ USAID បានវិនិយោគចំនួន 7.4 លានដុល្លារចំពោះបណ្ដាអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យជាច្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសហៃទីដោយបង្កើតឲ្យមានមូលធនឯកជនរហូតដល់ 12.7 លានដុល្លារកម្មវិធី LEAD ក៏បានផ្ដល់នូវការបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួនជាង 10,000 ម៉ោងដល់សហគ្រិនដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពពួកគេនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអាជីវកម្មទាំងអស់ដែលត្រូវគាំទ្រដោយកម្មវិធី LEAD ដែលមានតាំងពីអាជីវកម្មផលិតក្រដាសអនាម័យរហូតដល់រោងចក្រកែច្នៃសំរាមជាសរុបទៅបានទទួលការបញ្ជាទិញរហូតដល់28លានដុល្លារអ្នកស្រី Nadia Cherok នាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ PADF ថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបស្ញប់ស្ញែងជាខ្លាំងដោយបានស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់មួយជាមួយសហគ្រិនហៃទីជាច្រើនដែលប្រកបដោយធម៌ពលនិងភាពច្នៃប្រឌិតអាជីវកម្មជោគជ័យរបស់ពួកគេស្ដែងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីអ្វីដែលយើងអាចសម្រេចបានតាមរយៈការតស៊ូនិងខិតខំប្រឹងប្រែងតាមរយៈកម្មវិធី LEAD យើងជួយពលរដ្ឋហៃទីឲ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនិងបង្កើតបណ្ដាញនៃអ្នកមានគំនិតច្នៃប្រឌិតសហគ្រិនទាំងនេះជួយតម្រង់ផ្លូវឲ្យប្រទេសហៃទីអាចឈានទៅដល់អនាគតមួយដែលប្រកបដោយវិបុលភាពជាងមុនព្រឹត្តិការណ៍អបអរសាទរនេះក៏រួមមានកម្មវិធីបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងអាជីវកម្មនិងអាជីវកម្មដើម្បីជួយដល់សហគ្រិនឲ្យបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មនិងជំនាញផ្នែកនានាកម្មវិធី LEAD របស់អង្គការ USAID មានគោលដៅទាក់ទាញការវិនិយោគចំពោះសហគ្រិនធុនតូចនិងមធ្យមរបស់ហៃទីក៏ដូចជាបង្កើនប្រសិទ្ធភាពគម្រោងអភិវឌ្ឍនិងការផ្ញើប្រាក់ពីបរទេសលោក Brian Shukan ភារៈធារីនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសហៃទីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងសូមអបអរសាទរសហគ្រិនទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះ លោកអ្នកជាមេដឹកនាំនៃសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់ហៃទីការវិនិយោគរបស់កម្មវិធី Lead ចំពោះសហគ្រិនច្នៃប្រឌិតទាំងនេះបានបង្កើតឲ្យមានមូលធនឯកជនរាប់លានដុល្លារខណៈដែលអាជីវកម្មរបស់ពួកគេកាន់តែរីកធំយើងរំពឹងថាពួកគេនឹងអាចទាក់ទាញហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារនិងអ្នកវិនិយោគផ្សេងទៀតដែលនេះនឹងជំរុញបន្ថែមដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណបើតាមឯកសារមួយរបស់តុលាការបានត្រូវលាតត្រដាងឲ្យដឹងការពិចារណាថាអ្នកបើកឡានកម្មញុងម្នាក់ដែលជាប់សង្ស័យនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការជួញដូរមនុស្សមួយដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស10អ្នកស្លាប់បានត្រូវចោទប្រកាន់នៅក្នុងរដ្ឋ Texas ពីបទដឹកជញ្ជូនពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់អាជ្ញាធរបាននិយាយថាបុរសអាយុ60ឆ្នាំឈ្មោះ James Bradley Jr. មកពីរដ្ឋ Florida អាចប្រឈមនឹងទោសជាប់គុកមួយជីវិតឬទោសប្រហារជីវិតចំពោះការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះ Bradley បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុង Antonio ក្រោយពីពួកប៉ូលីសបានរកឃើញសាកសពមនុស្ស8នាក់នៅក្នុងផ្នែកខាងក្រោយនៃឡានកាំយ៉ុងគាត់នៅពេលមានធាតុអាកាសក្តៅនៅក្នុងកន្លែងចតឡានមួយនេះហាងលក់ទំនិញ Walmart ជនរងគ្រោះពីរនាក់ទៀតបានស្លាប់នៅពេលបន្ទាប់មកហើយជនឯទៀតបានទទួលទានដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលដោយចារអ្នកមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្រោយសន្លប់ដោយសារមានកម្ដៅខ្លាំងនិងអស់កម្លាំងដោយសារធាតុអាកាសក្តៅអាជ្ញាធរប្រួយបារម្ភថាចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចកើនឡើងច្រើនជាងមុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកលោក Jeff Sessions កំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃការដាក់សម្ពាធពីសភានិងសិទ្ធិវិមានពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំរដ្ឋាភិបាល Washington និងពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្ដែងចិត្តក្រោយមករបស់លោកក្នុងការដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រទៅលើការចាប់ប្រកាន់ឬការខុបខិតរវាងក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកស្រី Diane Feinstein សមាជិកប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាសមាជិកាមួយរូបរបស់គណៈកម្មការតុលាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមិញបានអំពាវនាវឲ្យលោក Session បង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មការតុលាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាកាន់តែឆាប់ឡើងកាន់តែប្រសើរដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអំពីកិច្ចសន្ទនារបស់លោកជាមួយលោក Sergey Kislyak អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំរដ្ឋាភិបាល Washington ទោះបីជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរារាំងព័ត៌មានពីខាងក្រៅមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសក៏ដោយក៏សកម្មជនអន្តរជាតិនានាបាននិយាយថាបច្ចេកវិទ្យានិងកម្លាំងទីផ្សារនៅទីបំផុតនឹងឈ្នះលើការដាក់កំហិតនេះប្រជាពលរដ្ឋ Venezuela នឹងធ្វើកតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងគោលបំណងដាក់សម្ពាធលើលោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro ឲ្យលុបចោលការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី30កក្កដាខាងមុខនេះដើម្បីបង្កើតសភាពិសេសមួយក្នុងការសរសេររដ្ឋសម្ញឡើងវិញនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.